No niin, päivää, eli aloitetaan uusi luento. Tässä luennon aiheet, eli katsotaan tätä algoritmisesta ongelmanratkaisuksesta nyt sitten tätä osittamista, joka nyt on ehkä se tärkein, mitä tällä kurssilla nyt esitetään näiden niin kuin ongelmanratkaisu- tai suunnittelumenetelmien osalta. Mutta siitä tuo vanha tuttu lomituslajittelu, eli se nyt tulee kertauksena, niin voidaan se käydä varmaan sille pikaisesti läpi. Eli se oli siellä kurssin alkuosassa esimerkkinä tämmöisestä osittavasta menetelmästä. Mutta sitten katsotaan lomituslajittelun vaativuutta, että ihan nyt lasketaan ja ratkotaan se lomituslajittelusta tuleva rekursioyhtälö. Eli rekursioyhtälöitä mainitaan tässä sitten taas. Ne on ollut jo aikaisemminkin esillä, mutta taas kertauksen vuoksi. Sitten ihan uusi lajittelumenetelmä, eli tämmöinen kuin pikalajittelu, joka on kanssa tämmöiseen osittamiseen perustuva menetelmä. Ja katsotaan siitä se itse menetelmä tänään lävitse, ja seuraavalla luennolla mennään sitten tarkastelemaan sen aikavaativuutta, mitä siitä saadaan irti. Okei, eli kertauksena, mitä tarkoittaa algoritmisen ongelmanratkaisun tämä tärkeä osa, tämä algoritmin suunnitteluosa. Eli me käytetään tällaisia hyviksi osoittautuneita suunnittelumenetelmiä. Tämä tietysti siitä syystä, että samantyyppisille ongelmille sopii samantyyppiset algoritmit. Se on hyvin luonnollista, että totta kai ongelma on samannäköinen, niin varmaan samalla tavalla sitä voidaan ryhtyä ratkomaan. Kannattaa myös aina miettiä, että voiko ongelma muuttaa joksikin tunnetuksi ongelmaksi, koska näille tunnetuille ongelmille varmaan on jo sitten olemassa hyvin testattuja algoritmeja. Voisiko niitä käyttää hyödyksi? Eli nämä nyt oli sitten... Se raanvoiman menetelmä oli yksi, joka esiteltiin viime luennolla. Se oli semmoinen hyvin suoraviivainen tapa. Lähdetään vaan kiinni siihen ongelmaan ja katsotaan, mitä siitä saadaan irti. Ja ruvetaan ratkomaan sillä tavalla, kun se nyt näyttäisi siitä lähtevän ratkeamaan. Sitten on näitä muita vähän sofistikoituneempia menetelmiä, kuten tämä osittaminen, joka tulee kohta. Mutta siis tästä nyt muistutukseksi taas, että nämä suunnittelumenetelmät sinänsä ei ole kovin tarkkarajaisia, eli joskus voidaan joku tietty algoritmi, se voidaan katsoa, että se on jonkun useammankin kuin yhden suunnittelumenetelmän mukaisesti saatu aikaiseksi. Eli voidaan lähteä ratkomaan algoritmia jostain niin kuin useammasta kierisuunnasta ja silti päädytään hyvinkin samantyyppiseen algoritmiin. Tai sitten voi olla toisinpäin, että se algoritmi ei välttämättä sitten enää siinä vaiheessa, kun se saadaan valmiiksi, niin se ei enää sitten ole minkään erityisen suunnittelumenetelmän mukainen suoraan, vaan se on tämmöinen jonkinlainen sekoitus tai muunlainen viritys sitten. Okei, ja sitten tuota asiaa sotkee tietysti vielä se, että algoritmi käyttää usein hyväksi ongelman niin kuin erityisominaisuuksia. Eli semmoisia ihan tiettyjä asioita, jotka on siinä nimenomaisessa ongelmassa tai siinä tietyssä esiintymässä olevia juttuja, jotka otetaan siinä suoraan huomioon, ja silloinhan se tarkoittaa, että se ei välttämättä ole kovin yleiskäyttöinen se algoritmi, eli se toimii sitten vaan sen tyyppiselle ongelmalle. No niin, tämä tämmöisenä pikakertauksena, mitä oli viime luennolla, ja nyt sitten jatketaan osittamisesta. Osittaminen, hajotat ja hallitse, tai divide and conquer, tyyppisiä monenlaisia nimityksiä käytetään. Tässä nyt sitten sanallisesti tämä yleinen periaate, miten tämä tehdään. Eli me ratkotaan aina jotain ongelman esiintymää, eli ongelma jollain tietyllä datalla, syöttötiedolla. Ensiksi aina tarkistetaan, että jos sen esiintymä on riittävän pieni tai yksinkertainen, niin silloin mitään osittamista ei tehdä, vaan silloin se ratkotaan suoraan. Mikä toi tommoinen suora menetelmä sitten on, se voisi olla joku ihan joku raanvoiman menetelmä, tai jos se on riittävän yksinkertainen, simppeli esiintymä, niin silloinhan voi olla, että siinä ei varsinaisesti ole kovin paljon ratkaistavaakaan, että se on ihan selvä tai triviaali päätellä jostain muutaman alkion osalta, että miten se ratkaisu menee. Eli jossain vaiheessa tämä ositus niin kuin päättyy, että kaikkia mahdollisia ongelmia ei, kaiken kokoisia ongelmia ei ositeta. Mutta sitten kun se on riittävän iso, jonka tietyn rajan yläpuolella, niin sitten se ositetaan pienemmäksi, useammaksi pienemmäksi esiintymäksi. Se siis tarkoittaa tämä osittaminen, että se käsitellään nämä pienemmät esiintymät samalla tavoin, eli ne on täsmälleen se sama ongelma, mutta siellä on vain pienempi määrä sitä dataa, pienempi määrä sitä syöttötietoa. Se ikään kuin jaetaan useampaan osaan se syöttötiedon määrä. Meillä tyypillisesti tässä jaetaan kahteen, mutta voidaan jakaa johonkin toiseenkin määrään riippuen siitä, miten, mikä se tehtävä ja sovellus on. Kohta tuossa näkyy semmoinen ihan pseudokoodialgoritmikin tälle. Ja mitäs nämä osaongelmat, eli nämä pienemmät, nämä saman ongelman pienemmät esiintymät, ne on siis osaongelmat, sitä tuo tarkoittaa, ratkaistaan rekursiivisesti. Eli taas tulee se rekursio tässä, koska tämä se on se sama ongelma, niin totta kai se sama algoritmi, sama menetelmä pätee sille pienemmälle ongelmalle kuin sille suuremmallekin. Siinä vaan käsitellään pienempää määrää dataa. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on ratkottu, niin sitten pitää jollain tavalla tietysti rakentaa taas se alkuperäisen sen isomman ongelman. Eli sen jota ei ollut jaettu pienempiin, niin sen ongelman ratkaisu, jollain tavalla se kootaan niistä osaongelmien ratkaisusta. Tämä taas, miten se tehdään, taas riippuu sitä oleellisesti sitä tehtävätyypistä, minkälaista asiaa siinä ollaan tekemässä. Tämmöinen huomautus tähän heti, että yleensä tämä ositus kannattaa tehdä siten, että osaongelmat ovat keskenään suunnilleen samankokoisia. Jos jaetaan kahteen osaan, niin laitetaan se noin suunnilleen samankokoiset, eli puolet alkiosta toiselle ja puolet toiseen ositukseen. Tai jos jaetaan jollain muuhun lukumäärään, niin aina mahdollisimman tasaisesti. Tämä sen takia, että silloin siinä yleensä saadaan se aikavaativuus paremmaksi. Tai ainakin käy niin, ainakaan se ei tule kovin huonoksi välttämättä se aikavaativuus. Et sitten jos tehdään tämä ositus hyvin epätasaisesti, eli sillä tavalla, että ne pienempien esiintymien koot on hyvin paljon toisistaan poikkeava, niin silloin se saattaa johtaa tehottomuuteen. Ja meillä nyt on ollut sellaisia esimerkkejä tällä kurssilla aikaisemmin luennoilla ja demoissakin, jossa on tehty tämmöisiä epätasaisia osituksia. Jostain alkiojoukosta on erotettu viimeinen alkio erikseen tai jotain. Ne nyt on ollut vain esimerkkejä, että osituksen voi tehdä silläkin tavalla, mutta se ei välttämättä ole se paras mahdollinen tapa. Sitten tuommoinen huomautus, että joissain tapauksissa on myös mahdollista, että osaongelmat eivät ole täysin erillisiä. Tarkoittaa sitä, että voidaan osa niistä tietoalkioista, sitten datasta, lähtötiedoista, voi olla, että se samat, osa siitä samoista alkioista onkin useammalla eri osaongelmalla. Tämä nyt ei välttämättä ole kovin, tai tähän on vähän vaikea keksiä mitään kovin järkevää, helppoja järkevää esimerkkiä, missä näin kannattaisi tehdä, että semmoista nyt ei tässä meillä tule eteen, mutta tälle yleisellä periaatteella se ei, tämäkään ei ole mikään rajoitus, että ne pitäisi olla täysin erillisiä ne osaongelmat. No nyt sitten vielä, mulla on täällä kalvoilla, jos näin jotakuta hyödyttää, voi katsoa tämmöisenä vähän niin kuin pseudokoodimaisena tämä osittamisen idea. Eli tämä tapaus, X-tapaus, tässä nyt oikeastaan tarkoittaa samaa kuin tuo esiintymä, että siinä voisi olla ehkä sekin. Eli esiintymä X, tehtävän esiintymä X, jota me halutaan nyt ratkaista. Ja tämän algoritmin ensimmäisessä kutsussa, kun sitä ensimmäisen kerran käytetään, niin luonnollisesti se on se, ihan se alkuperäinen ongelma, eli tuo X, ihan se koko esiintymä, joka halutaan ratkaista. Ja aina on tämä tämmöinen testi sitten, että milloin sitä ositusta tehdään ja milloin ei. Eli nyt jos se esiintymä on riittävän pieni, mitä se nyt sitten tarkoittaakin, riippuu tästä tilanteesta, niin sitten vaan ratkaistaan se jollain tavalla. Suoralla menetelmällä tai tämmöisellä raavoiman menetelmällä tai jossain tapauksessa tosiaan se ratkaisu voi olla hyvinkin triviaali. Se sitten tuolla lopussa palautetaan. Palautetaan sitten ylöspäin sinne kutsuvalle ohjelman osalle. Mut muuten tehdään tämä ositus ja tuossa nyt jaetaan ajattu osiin X1:stä XM:ään eli M-kappaletta, M jokin sopiva luku. Ja sitten jokainen näistä tarvittaessa ratkaistaan osittavasti. Eli tässä esimerkissä nyt ne kaikki ratkaistaan. Kaikki nämä M-osaongelmaa ratkaistaan rekursiivisesti, eli sama algoritmin kutsu, mutta nyt sitten vaan viedään sinne argumenttina se osa. Se tulee tuonne parametrilistaan sitten sen. Tämän X:n tilalle alkaa uusi instanssi tästä algoritmista. Voi olla jossain tilanteessa, että näitä kaikkia ei tarvitse ratkaista. Kaikkia M ei tarvitse ratkaista, mutta tässä esimerkiksi ne ratkaistaan nyt kaikki. Se kuinka moni niistä täytyy ratkaista, niin se tietysti vaikuttaa sitten myös siihen aikavaativuuteen. Ja sitten jollain tavalla kootaan niistä ratkaisuista, sitten kun ne Y:t, eli ne osettavien osaongelmien ratkaisut on saatu selvä, niin jollain tavalla kootaan tuo X:n ratkaisu tähän Y:hyn, joka sitten palautetaan. Eli tämän tarkemmin tätä ei voi tässä yleisellä tasolla tehdä, että nämä menee sitten niin kuin tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti aina nuo vaiheet sen mukaan, mikä se sovellus on. Ja tästä nyt sitten katsotaan tämä lomituslajittelu, merke, merge, sort uudestaan. Tämä tosiaan oli siellä ihan luentojen kurssin alkupuolella esillä jo. Eli kyse on siis järjestämisestä, eli lajittelusta. Meillä on joukko alkioita, jotka halutaan laittaa suuruusjärjestykseen. Tässä nyt esimerkiksi kasvavaan suuruusjärjestykseen. Ja niitä alkioita voidaan verrata, ne on sen tyyppisiä alkioita, että niillä on joku semmoinen kenttä, jota voidaan suoraan vertailla ja aina sanoa sitten yksikäsitteisesti kahden alkion kohdalta, että miten semmoinen vertailuoperaatio, pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuoperaatio, niin onko se tosi vai false? Tosi tai epätosi? Tämä oletetaan nyt, että järjestettävien alkioiden lukumäärä n on tässä kakkosen potenssi, eli jokin kaksi potenssiin k jollain kokonaisluvulla, 2, 4, 8, 16, 32 ja niin edelleen. Ja tämä nyt on vaan tässä tämmöinen yksinkertaistava oletus, tämä ei ole välttämätön tietysti tämän koko menetelmän toimivuuden kannalta, että demoissa on sitten semmoisia esimerkkejä, missä tämä ei pidä paikkaansa ja katsotaan, miten tämä menetelmä silloin toimii. Mutta tässä nyt ensi vaiheessa oletetaan ihan vaan näin yksinkertaisuuden vuoksi, sen takia, koska tämä jaetaan aina kahtia ja se menee tuossa tapauksessa se kahtia jako menee aina tasan. Jaetaan tämä vaikka kuinka monta kertaa kahteen ja sitten ne osat jaetaan kahteen ja ne osat jaetaan kahteen. Niin ainahan se menee tasan, eli niihin osajoukkoihin tulee aina täsmälleen sama määrä alkioita. Eli jos on n-kappaletta jaetaan kahtia, niin ne on n per 2 kappaletta alkioita on tietysti niissä osajoukoissa. Ja tämä on siis se ositus yksinkertaisesti, siitä vaan keskeltä kahtia. Ja sitten ne osajoukot lajitellaan rekursiivisesti, eli sitten sen tulee ne kutsut että alkuosalle ja loppuosalle erikseen, ja siellä tapahtuu täsmälleen tällä samalla tavoin, että siellä tulee uusi kutsu tälle algoritmille, ja tapahtuu sitten se jakokahtia. Ja se jakokahtia jatkuu sitten niin kauan, kunnes se tehtävän koko on riittävän pieni. Ja tässä yksinkertaisessa esimerkissä tai tapauksessa sovitaan nyt, että sitten jaetaan se niin pitkälle, että siellä on vain yksi alkio jäljellä. Koska yhden alkion lajittelu, no se on ihan triviaali taas. Yhtä alkiota ei tarvitse sinänsä lajitella, tai sille ei tarvitse tehdä mitään. Se on tietysti itsensä kanssa suuruusjärjestyksessä aina. Eli se rekursioketju lopetetaan sitten siihen. Ja sitten tuo yhdistäminen tuolla lomittamalla. Mulla on tuossa lomituksesta ihan oma kalvokin, niin katsotaan se kohta, miten se tapahtuu. Eli ne osajoukot on nyt lajiteltu sisäisesti, mutta ne pitää vielä laittaa yhteen. Tämmöinen kooditasolla tai pseudokooditasolla se voisi näyttää tämän näköiseltä merkesortu. Eli tämä A on nyt taulukko, joka sisältää ne lajiteltavat alkiot lähtötilanteessa jossain mielivaltaisessa järjestyksessä. Ja sitten nämä L ja H on tämmöisiä indeksejä, eli vaikka low ja high sanoista varmaankin tulee, joka tarkoittaa sitä pätkää, jota tässä kutsussa käsitellään. Eli tässä ei, niin kuin ei varsinaisesti pätkitä tätä taulukkoa mihinkään. Se taulukko on ennallaan ja ne taulukossa olevat alkiot on siinä niin kuin ennallaan, että ainoastaan noilla L ja H-indekseillä sitten kerrotaan, että mitä pätkää taulukosta tämän kutsun aikana käsitellään. Ja ne ulkopuolella olevat, niihin ei niin kuin tässä kutsussa kosketa. Ja ositus oli niin, että laitetaan keskeltä kahtia ja löytetään keskiarvo siitä alaindeksistä ja yläindeksistä, eli tuolla kaavalla L plus H jaettuna kahdella. Ja tässä on nyt sitten ihan normaali tämmöinen niin kuin kokonaisluku jakolasku, siten kun se ohjelmointikielessä yleensä toimii, että jos täällä on parillinen luku, niin silloin se menee tietysti tasan. Jos on pariton luku tämä summa ja se jaetaan kahdella, niin silloin se ei mene tasan, mutta se katkaistaan sitten se tulos aina alaspäin kokonaisluvuksi. Eli tuo K on aina kokonaisluku tässä. Tietysti tässä nyt, kun tämä oli tämä alkuperäinen oletus, että tuo N on kakkosen potenssi, niin itse asiassa tässä ei sitä katkaisua silloin oikeasti tapahdu ollenkaan. Mut sitten ne rekursiiviset kutsut, ja niitä nyt tarvitaan kaksi, koska meillä on kaksi osaongelmaa, kaksi pienempää esiintymää ja molemmat pitää ratkaista, lajitella. Eli viedään sama taulukko molempiin, mutta sitten vaan eri indeksit näinä argumentteina. Eli tällä ensimmäisessä kutsussa tarkastellaan osaa L:stä K:hon, eli sieltä alkupäästä ihan tuohon K-indeksiin saakka. Sitten kun tätä kutsutaan, niin sitten siellä on vastaavat luvut täällä, tulee parametrilistan kautta käsittelyyn sinne kutsuun. Sitten kun se on hoidettu ja lajiteltu, niin sitten toinen osa siitä K plus 1 indeksistä eteenpäin sinne loppuindeksiin H saakka. Eli alkuosa ja loppuosa erikseen. Sitten vielä täytyy tehdä se yhdistäminen, eli tuo on nyt tehty tuossa aliosassa merke. Sinne viedään kaikki tarvittavat Tuossa seuraavalla kallolla mulla on selitetty tätä vähän tarkemmin taas. Eli nyt teidän pitää lomittaa sitten se alkuosa ja loppuosa vielä niin, että se kokonaisuus on suuruusjärjestyksessä. Sinne täytyy nyt viedä sitten koko taulukko tietysti, tai ne taulukkojen alkiot ja sitten nämä kaikki kolme indeksiä viedään tänne, että tiedetään mitkä pätkät siellä sitten on tarkoitus lomittaa. Ja milloin tämä ositus päättyy, eli täällä on aina sitten tämä ehto, if L on pienempi kuin H, eli ensimmäinen se alkuindeksi on aidosti pienempi kuin se loppuindeksi, sehän tarkoittaa silloin, jos tämä on tosi, että siinä on nyt ainakin vähintään kaksi alkiota, kaksi tai enemmän, ja silloinhan tämä ositus tehdään. Et sitten kun se aina tuossa puolittuu, jossain vaiheessa sinne tulee vain yksi alkio tänne kutsuu, eli tämä L ja K on sama, tai tällä toisella puolella, että K plus 1 ja H on samat alkiot tässä, tai samat numerot, samat kokonaisluvut tässä kutsussa, niin silloinhan tämä ehto ei ole enää tosi, ja silloin tätä ositusta ei tehdä. Ja täällä ei ole mitään sitten niin kuin else-osaa, eli ei tarvitse tehdä yhtään mitään, jos siinä tulee yhden alkion kokoinen alkiojoukko lajiteltavaksi. Sille ei siis tarvitse tehdä mitään. Se vaan loppuu tämä alioholma ja palataan sen edelliselle tasolle tuossa kutsussa. No, tätä lomitusta on jo selittänyt aikaisemminkin sanallisesti, mutta tässä nyt vielä kerran se uudestaan. Eli nyt meillä on siis kaksi joukkoa, jotka on keskenään suuruusjärjestyksessä, tai siis niin kuin sisäisesti suuruusjärjestyksessä, ja ne on nyt pienemmästä suurimpaan. Eli kummassakin on pienin alkio ensimmäisenä ja suurin viimeisenä. Ja miten nämä saadaan lomitettua? Yksinkertaisesti niin, että verrataan aina niitä kärkialkioita. Molemmista osista otetaan se ensimmäinen alkio käsittelyyn, verrataan, kumpiko niistä on pienempi. Sehän on sitten se koko joukon pienin tietysti. Ja se otetaan siitä irralle ja siirretään sinne järjestettyjen alkioiden joukon viimeiseksi. Se on lähtötilanteessa tietysti järjestettyjen alkioiden joukko on tyhjä. Eli se laitetaan sinne loppuun. No niin, sitten kun siitä toisesta osasta on se ensimmäinen alkio siirretty pois, niin sitten sen kärkialkio vaihtuu. Eli ne ikään kuin siirtyy eteenpäin, tai ei nyt konkreettisesti kannata niitä ruveta siirtelemään eteenpäin, mutta kuvitellaan, että ne ikään kuin se siirtyy siinä eteenpäin, että siinä on uusi kärkialkio. Okei, sitten verrataan uudestaan, katsotaan taas näitä kärkialkioita molemmista joukoista, ja siirretään pienempi sinne taas sinne järjestetyn joukon viimeiseksi. Eli se pienin aina menee sinne viimeiseksi, eli silloin ne tulee sinne järjestettyjen joukkojen alkionkin suuruusjärjestyksessä, eikö vaan? Ja jossain vaiheessa jompikumpi jono loppuu. Sitten kun se jo loppuu, niin sittenhän siinä ei ole enää mitään vertailtavaa. Sitten siellä toisessa saattaa olla vielä yksi tai useampia alkioita jäljellä, niin nehän voidaan sitten suoraan siirtää sinne järjestettyjen alkioiden joukon loppuun, koska siinä ei ole enää mitään vertailtavaa, ja nehän on nyt sitten selvästikin suurempia kuin ne kaikki edellä olevat alkiot, joten ne menee sinne samassa järjestyksessä. Eli tällä tavalla tämä voisi tehdä, ja tuosta nyt sitten voisi, jos joku haluaa sen koodata ihan ohjelmatasollekin, niin tuosta se on aika helppohan se on tuosta koodata. Katsotaan vielä tämä esimerkki pikaisesti lävitse. Eli tässä nyt mulla on joukko lukuja satunnaisessa järjestyksessä, ja niitä nyt on tasan 8 kappaletta, mikä on kiva kakkosen potenssi. Eikö vaan? Ja laitellaan ne suuruusjärjestykseen pienimmästä suurempaan. Ja katson vaan, miten tämä taulukko tässä etenee. Eli tämä nyt on se taulukon A sisältöindeksistä 0 indeksiin 7. Eli lähtötilanteessa indeksi L tuossa algoritmissa on 0 ja indeksi H on 7. No, ensimmäisessä vaiheessa tehdään sitten se ositus. K on sitten keskiarvo 0 ja 7. Okei, no siinähän tulee tietysti jo, taisin sanoa tuossa äsken, että siinä ei tule koskaan sitä katkaisua. Totta kai siinä tulee se katkaisu, mutta se 0 ja 7 keskiarvo 3,5, eli se katkee alaspäin kolmoseen, eli 0, 1, 2, 3 on ne alkiot, jotka on tässä alkupuolella, ja sitten 4, 5, 6, 7 indekseissä olevat on tuolla toisella puolella. Mutta tasanhan se meni se tuo jako nyt tässä, molemmissa 4. Ja sitten siellä molemmissa on tämä rekursiivinen kutsu, on ensin rekursiivinen kutsu alkuosalle ja sitten loppuosalle. Ja nyt me käsitellään ensiksi se alkuosa, siellä on uusi instanssi tälle samalle algoritmille, joten taas joudutaan tekemään se jako. Nyt siinä on 0 ja 3 keskiarvo, eli 0 ja 1 tulee tänne alkuosaan, ja 2 ja 3 indeksissä olevat alkiot tänne loppuosaan. Ja niistä taas ensimmäinen käsitellään ensiksi. Taas tehdään ositus, koska siellä on enemmän kuin yksi alkio. Nyt ei sitten, täällä ei enää sitten, nyt siellä sekä L- että H-indeksi tässä kutsussa on sama indeksi, samoin tuossa L- ja H-indeksi on sama kokonaisluku siinä kutsussa, joten siellä ei tehdä mitään, vaan palataan sinne ylemmälle tasolle ja sen jälkeen tehdään se lomitus. Eli näiden lomitus, nyt tässä on kaksi joukkoa ja niiden kärkialkioita verrataan, niistä pienempi otetaan sieltä ensin esiin. No, siinä jo toi kutonen on se pienin ja sen jälkeenhän siellä loppui alkiot ja niin sitten tämä toinen voidaan vaan laittaa sinne perään suoraan. Eli ensimmäinen lomitus tuli tässä. Mutta sitten jatkuu, eli sitten meillä on se toinen rekursiivinen kutsu tälle osalle pitää tehdä. Samalla tavoin se jaetaan kahtia ja nyt siellä on sitten jäljellä enää yksi alkio molemmissa, joten taas palataan sieltä suoraan sellaisenaan ja tehdään se lomitus. Tässä tapauksessa 12 poimitaan sitä ensimmäisenä ja sen jälkeen vasta 17. Eli ne ei tässä taulukossa nyt vaihtanut paikkaa tässä tapauksessa. Nyt tämä on käsitelty, mutta tämä alkuosa ja loppuosa, nämä on nyt niin kuin osa tästä vielä tätä koko taulukon alkuosaa. Eli me ollaan vieläkin tätä rekursiivista kutsua käsittelemässä, joten meidän pitää nyt sitten täältä sitten tehdä vielä se viimeinen lomitus näille. Ja sieltä sitten ruvetaan poimimaan. Ensin poimitaan kutonen, sen jälkeen kärkialkiona 12 ja 20 ja poimitaan 12. Sen jälkeen kärkialkiona 20 ja 17 ja poimitaan 17 ja sitten 20. Ollaan vasta puolessa välissä. Nyt on hoidettu se ensimmäinen rekursiokutsu siinä pääohjelmassa, tai ei pääohjelmassa, vaan tämän algoritmin niin kuin ensimmäisellä tasolla, ensimmäisessä kutsussa, niin siellähän oli rekursiivinen kutsu tälle alkuosalle, ja sitten siellä on vielä toinen rekursiivinen kutsu tälle loppuosalle. No, se mennään ihan samalla tavoin tietysti. Eli pidetään tuo alkuosa, että pysyy tässä nyt ihan ennallaan, siihen en enää kosketa. Nyt ne L- ja H-indeksit on sitten täällä, se 4 ja 7. Eli taas jaetaan kahtia ja siitä katsotaan ensimmäinen puolisko ensiksi, jaetaan kahtia. Ja nyt siellä on yksi alkio jäljellä, joten enää ei jaeta, vaan nyt ruvetaan lomittamaan. Eli 9 ja 14 lomittuu tästä. Sen jälkeen jälkimmäinen puolisko taas jaetaan kahtia. Siellä ei tehdä sitten enää muuta kuin se lomitus, eli 15 ja 23. Sen jälkeen palataan edelliselle rekursiotasolle ja lomitellaan nämä kaksi alkiojoukkoa täältä. Sieltä ruvetaan poimimaan taas kärkialkioita. Ensin tietysti 9, sitten 14. Ja no niin, nyt tässä kävi niin, että tämä ensimmäinen joukko tyhjeni ensimmäisenä, ja sitten tuonne toiseen joukkoon jäi vielä kaksi alkiota jäljelle, mutta nehän voidaan siirtää sitten suoraan sellaisenaan tähän perään. Ja nyt tämä on lajiteltu sisäisesti suuruusjärjestykseen. Sitten vielä ihan se vihoviimeinen lomitus tietenkin. Palataan sinne viimeiselle ylimmälle tasolle. Eli kutonen ja ysi, kutonen menee tänne lajiteltavien alkioiden joukkoon. Sitten 12 ja 9, niistä 9 menee ensiksi. 12 ja 14, niistä 12 ensiksi. 17 ja 14, 14. Ja niin edelleen. Sieltä ne poimitaan järjestyksessä, kunnes ne on sitten lopuksi kaikki ovat nyt sitten suuruusjärjestyksessä. Eli näin monta vaihetta tässä nyt tarvittiin, eli aika monta vaihetta, vaikka tämä alkioiden lukumäärä nyt oli aika pieni, 8. Ja totta kai nämä nyt sitten, jos tässä olisi vielä enemmän, tässä olisi 16 alkiota, niin me tarvittaisiin aika monta kalvoa vielä lisää tähän, jotta jos me kaikki nämä vaiheet haluttaisiin käydä lävitse. Eli jos tämä näyttää siltä, että tässä on paljon operaatiota, niin oikeasti tässä itse asiassa ei ole kovin paljon operaatioita verrattuna niihin aikaisempiin edellisellä luennolla esitettyihin niin sanottuun raavoiman menetelmiin. Siellä oli se kuplalajittelu ja valintalajittelu ja lisäyslajittelu. Eli verrataan tätä vähän niihin. Me muistetaan, että niissä lajittelumenetelmien aikavaativuus siellä oli on toiseen. Eikö vaan? On toiseen. Katsotaan, mitä tästä tulee. Nyt me joudutaan käyttämään näitä rekursioyhtälöitä. Eli kun meillä on tämmöinen osittava rekursiivinen algoritmi, niin se kannattaa aina mennä tämän rekursioyhtälön kautta. Eli merkitään TN:llä tätä suoritusajan pahimman tapauksen vaativuutta silloin, kun syöttötiedon koko on TN. Eli tämä nyt on se lauseke, eli funktio, jolle me halutaan sitten se kaava laskea. Ja N on siinä se parametri. Tälle muodostetaan ensin yhtälö ja sitten yritetään ratkaista se yhtälö. Ja sieltä me saadaan sitten tälle tälle vaativuudessa lauseke, ja sitten siitä voidaan katsoa, että mikä on sen kertaluokka. No ensinnäkin se yhden alkion järjestäminen, eli siinä on ihan triviaali, ei tarvinnut tehdä yhtään mitään, tuolla oli vain yksinkertaisia, siinä algoritmissa yksinkertainen se ehtolause, joka todettiin, että se on epätosi, niin okei, ei tarvitse tehdä mitään, eli ihan vakioaikahan siinä vaan menee, merkataan sitä vaikka B:llä. Mutta sitten nämä rekursiivisten kutsujen suoritukset. Nyt siellä on siis kaksi kutsua. Molemmat täytyy ottaa huomioon, alkuosan lajittelu ja loppuosan lajittelu. Ja koska ne menee täsmälleen samalla tavoin, niin niissä on se sama lauseke. Eli sama T, sama funktio, koska sama menetelmä. Mutta nyt siellä on vaan käsiteltävänä puolet vähemmän alkioita siinä rekursiivisessa kutsussa. Eli siellä on se N per 2 kappaletta niitä alkioita käsiteltävänä. Sitten vielä tämä lomitus. No tuossa se tuli selitettyä siitä. Selvästikin se voidaan tehdä lineaarisessa ajassa, eli jollain vakiolla C kerrotaan N. En tiedä mikä se vakio on, mutta ei tarvitse välittääkään. Oleellista on se, että siinä siis verrataan aina niitä kärkialkioita keskenään ja niistä se pienempi poimitaan. Ja sehän tarkoittaa, että siellä jokainen alkio on vuoron perään sitten jossain vaiheessa kärkialkiona ja missään vaiheessa se ei kulje takaisin siinä jonossa, eli aina vaan sekä yksi kärkialkio poimitaan siellä. Eli jokainen alkio käydään lävitse oleellisesti yhden kerran. Jokainen alkio on yhden kerran siinä kärkialkiona, ja sille tehdään vakiomäärä operaatioita. Eli selvästi kyllä n-kokoinen operaatio, eli yksi n-mittainen silmukkahan siinä tarvitaan kokonaisuudessa, kun ne kaikki, molemmissa joukoissa kaikki alkiot käydään kerran läpi. Eli näillä tiedoilla ja oletuksilla me voidaan koota tämä rekursioyhtälö. Näyttää tämän näköiseltä nyt sitten. Eli silloin kun alkioita on vain yksi kappale, niin ei tehdä mitään, siellä on se vakioaikainen P. Ja sitten kun se on isompi kuin yksi, niin sitten tehdään se ositus. Eli nyt sitten rekursiivisten kutsujen aikavaativuus Tn per 2, ja niitä on kaksi kappaletta, eli laitetaan kertoimiksi tuo 2. Ja sitten lisätään kaikki ne, mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Ja siellä nyt oleellisesti on se lomitus. Siellä on tietysti se keskiarvon laskeminen ja muut, mutta nehän on vakioaikaisia operaatioita. Eli tänne ei tarvitse laittaa muuta kuin se kaikkein vaativin operaatio, eli se, missä on kaikkein eniten ännää, niin sehän tänne voidaan laittaa. Ne vakiot ja muut vakioaikaiset operaatiot voidaan unohtaa tässä, koska tämähän määrää sen kertaluokan sitten tämä lomitus tässä, koska siellä on nyt yksi ännä mukana. No, tästä se voidaan sitten ratkaista. Eli tämä on vielä vasta yhtälö, eli tämä ei vielä kerro, mikä se lauseke on, mutta tämä voidaan nyt ratkaista. Ja nyt tämä on sen verran yksinkertainen yhtälö tässä, että me voidaan tämä tässä ratkoa ihan näillä tiedoilla, mitä meillä on. Eli tässä ei tarvitse muuta kuin käyttää tätä yhtälöä niin kuin jatkuvasti, toistuvasti. Eli tästä nähdään. Tuo n ja n per 2, ne on siis ihan vain parametreja, sinne voidaan laittaa ihan mikä tahansa luku. Eli jos täällä on n, ja siitä me saadaan lauseke n per 2 avulla, niin aivan samoin me voidaan sitten tähän samaan kaavaan sijoittaa se n per 2 tänne vasemmalle puolelle, ja silloin tuonne tulee tietysti n per 4, kun se jakautuu aina kahdelle. Ja se voidaan sijoittaa tänne edelliseen, ja saa päästään n per 8 ja niin edelleen. Eli tällä tavalla purkamalla tämä, me voidaan tämä ratkoa. Ja tehdään se nyt tässä seuraavalla kalvolla. No ensinnäkin meillä on tämä oletus, että n on kakkosen potenssi, 2 potenssiin k, ja tuohon nyt on logaritmien määritelmän mukaan tarkoittaa silloin, että tuo eksponentti k on yhtä kuin kaksikantainen logaritmi n:stä. Eli tätä sitten käytetään tuossa lopussa tätä tietoa. No, aloitetaan tästä. Eli tn on yhtä kuin 2 kertaa tn per 2 plus sitten se lomitusosa c kertaa n. Eli suoraan siitä rekursioyhtälöstä vaan poimitaan se. Ja nyt tuonne oikealle reunaan mä laitoin sitten, että vähän eri muodossa mä laitoin tänne 2 potenssiin 1. Kakkonen on tietysti 2 potenssiin 1. Ja toi n per 2 on 2 potenssiin k minus 1. Eli vaan jos n on kerran k, 2 potenssiin k ja se jaetaan kahdella, niin sen tarkoittaa, että eksponentista vaan vähennetään ykkönen. 2 potenssiin k minus 1. Ja tuohon mä laitoin vielä tuon c:n eteen ykkösen, koska sinne sitten, siitä me näemme heti, miten tämä lähtee menemään. Ja nyt sitten sijoitetaan tähän, me lasketaan tämä tn per 2, niin täsmälleen tällä samalla kaavalla, mutta vaan laitetaan tuonne n tilalle n per 2 jokaisen paikkaan, niin tähän tulee n per 4 ja tuohon tulee tietysti n per 2 tuohon. Ja se tarkoittaa tätä osaa. tätä osaa. Sinne tietysti täytyy muistaa, että kakkosella kertomista ei saa unohtaa, ja sitten täällä entuudestaan on vielä tämä CN, niin sitä ei saa unohtaa. Eli tuossa noiden isojen sulkulausekkeiden sisällä on se tuo TN per kakkonen, nyt vaan korvattuna sillä rekursioyhtälöstä saadulla kaavalla. Ja nyt vähän voidaan kertoa täältä vaikka näitä. Kakkonen, 2 kertaa 2 on 4, ja tuosta se 2 kertaa puoli, niin se menee ykköseksi, eli se tulee pelkkä CN, ja nyt mä voin laskea ne yhteen tuon ulkopuolella olevan CN kanssa, eli 2CN. Ja nyt jos taas muokkaan tämän näköiseksi, eli 4 on sama kuin 2 potenssiin 2, ja nyt sitten että N jaetaan 4, eli jaetaan 2 kertaa 2, niin sehän tarkoittaa, että 2 vähennetään eksponentista. 2 potenssiin K miinus 2, ja tuolla oli tuo 2N. Kakkonen tuolla kertoimina tuossa CNn edessä. Ja voisi vielä laskea vaikka kolmannenkin kierroksen, mutta mulla nyt ei kalvoilla ole sitä, kun tässä ei mahdu sitä kolmatta riviä, mutta siitä, kyllä se jo tästäkin näkee, miten tämä alkaa menee. Eli tämä kerroin, tässä aina kerrotaan kahdella, eli täällä on 2 potenssiin 1, 2 potenssiin 2, seuraavalla kierroksella siihen tuli siis 8, eli 2 potenssiin 3, ja niin edelleen. Ja vastaavasti tämä argumentti tai parametrin arvo täällä, niin se koko ajan jaetaan kahdella, eli tuolla on eksponentti k-1, sitten k-2, sitten se taas jaetaan kahdella, niin tulee k-3 ja niin edelleen. Eli se pienenee aina yhdellä. Ja selvästi tuo kerroin sitten tuolla lopussa, niin se näköjään kasvaa aina sitten yhdellä tässä. Eli sinne tulee sitten 3 ja 4 ja niin edelleen. Eli kyllä me jo tälläkin uskotaan tämä, laitetaan 3 pistettä ja lasketaan tämä loppuun asti, eli tehdään k-kierrosta tätä. Eli tuo eksponentti tuolla kasvaa k-hon asti, ja vastaavasti tässä se pienenee k-askelta, eli se menee tuosta k-sta k-k-hon, eli nollaan asti. Ja vastaavasti k-kertoimeksi tulee tuonne viimeiseen termiin. Eli nyt me ollaan jo aika lähellä loppua, koska nyt täällä ei ole sitten sitä, täällä tämä t2-potenssiin, 2 potenssiin nollahan on ykkönen, eli tämä saadaan nyt sitten suoraan sieltä rekursioyhtälön siitä lopetusehdosta. Eli T1 oli se B, ja tuo 2 potenssiin K oli N. Okei, siinä ei muuta tehty. Ja nyt sitten, kun siellä on vielä tuo K, niin se K voidaan eliminoida tästä tällä tiedolla, että K tiedetään, että se on kaksikantainen logaritmi N:stä. Eli vaihdoin nyt tuon järjestyksen tässä näiden vakioiden järjestyksen. Eli tässä on tämmöinen lineaarinen osa, jokin vakio kertaa n, ja sitten on tämmöinen vähän enemmän kuin lineaarinen osa, eli siinä on jokin vakio kertaa n kertaa logaritmi n. Ja nyt kertaluokan määrää se termi, jossa on kaikkein eniten n, eli kaikkein nopeimmin kasvaa kohti ääretöntä, kun n kasvaa kohti ääretöntä, ja se on tietysti tämä jälkimmäinen termi tässä selvästi, eli tämä n log n. Eli nyt me olemme tässä todistaneet, että tällä oletuksella, että tuo n on kakkosen potenssi, niin tällä oletuksella tämän aikavaativuus, lomituslaittelun aikavaativuus on kertaluokkaa n log n. Mutta se on totta myös, vaikka tämä olitus pitäisikään paikkaansa. Sitä nyt ei vaan tässä todistettu, mutta joudutte uskomaan, että kyllä se voidaan todistaa. Silloin se vaan se jako ei mene aina täsmälleen tasan, että sitten siellä tulee pikkasen erikokoisia. Toisessa joukossa voi ollakin 4 ja toisessa 5 alkiota, toisessa joukossa 6 ja toisessa 7, tai jollain muulla tavalla ne jakautuu, mutta ne on lähes yhtä suuret, eli kertaluokkamielessä siinä ei sitä eroa tule kuitenkaan. Eli n log n on tämä lomituslajittelun aikavaativuus, ja se nyt on sitten parempi kuin niiden raavoimamenetelmiä, eli kuplalajittelu ja kumppanit, joka oli siis on toiseen. Okei. Katsotaan toisen tyyppistä ongelmaa, johon me kehitellään tämmöinen esimerkkinä tämmöinen osittava menetelmä, ja sitten katsotaan, minkälaisia aikavaativuuksia sille saadaan. Eli tässä tämmöinen kuin kahden suuren kokonaisluvun kertolasku, eli suuri tarkoittaa tässä sitä, että niissä on nyt paljon bittejä. Eli oletetaan sitten, että siinä on n-bittisiä kokonaislukuja ja 2 sellaista, ja ne halutaan kertoa, ja mikä on kertolaskun tulos. Tehdään tuo sama oletus tässä kuin äskenkin, taas mukavuussyistä kaikki ositukset, että kahdella jakamiset menee tasan. N on kakkosen potenssi. Mut Katsotaan ensin näitä vaiheita, mitä me tarvitaan, kun me ruvetaan kertomaan lukuja keskenään. Eli tässä tietysti muistellaan, miten koulussa olette oppineet kertomaan kokonaislukuja keskenään. Laitetaan ne allekkain ja sitten siitä ruvetaan kertomaan. Ja mitä erilaisia vaiheita siinä tarvitaan. Ensinnäkin siellähän tarvitaan lopuksi tämmöinen kuin yhteenlasku. Eikö vaan siellä aina niin kuin ykkösillä kerrotaan ensiksi, saadaan yksi rivi tuloksia. Sitten kymmenillä kerrotaan seuraava rivi, saadaan aikaiseksi sitten sadoilla tuhansilla ja niin edelleen. Eli lopuksihan siellä tulee aina sitten näitä yhteenlaskuja. Ja nyt tyypillisesti kahden luvun yhteenlasku, tai kahden tai useammankin, tietysti samahan se on, niin mennään bitti kerrallaan sieltä oikealta vasemmalle, tai niin kuin meidän kymmenjärjestelmässä numero kerrallaan, lähdetään vasemmalta oikealle ja tehdään se yhteenlasku, ja tarvittavat muistinumerot sitten lasketaan sinne. Mutta selvästikin lineaarinen operaatiohan on yhteenlasku, eikö vaan? No tuossa tukee kahden luvun, tai periaatteessa kuinka monen luvun tahansa, siinä tullaan ne n-bittiä vasemmalta oikealle yhdessä silmukassa lävitse. Sitten me tarvitaan tässä tällaisia kuin kertomista kakkosen potenssilla, eli kerrotaan semmoisella luvulla kuin kaksi potenssiin m. Ja tätä sanon tässä sivuttaissiirroksi. Tämä sen takia, koska tämmöiset kertolaskut, niin nämä menee aika helposti. Eli muistetaan, verrataan taas tähän kymmenjärjestelmässä. Jos kymmenjärjestelmässä lasketaan, niin kymmenellä kertominenhan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että siirretään vain desimaalipilkkua askeleilla oikealle. Kerrotaan sadalla, eli kymmenen potenssiin kakkosella. Taas siirretään vain kaksi askelta sitä desimaalipilkkua. Ja niin edelleen, kymmenen potenssiin m:llä, niin sillä jos kerrotaan, niin siirretään m-askelta sitä desimaalipilkkua. Tai jos se m on negatiivinen, niin sitten siirretään toiseen suuntaan, eli vaikka kymmenen potenssiin miinus viisi, eli kymmenes tuhannes osa. Vai onko se sadastuhannesosa? Joka tapauksessa viisi askelta, niin siirretään sitten toiseen suuntaan sitä desimaalipilkkua. Eli sitä tämmöisellä luvulla kertomista ei tarvitse tehdä oikeana kertolaskuna, vaan pelkästään siirretään sitä pilkkua. Ja tämä toimii tietysti binäärijärjestelmässä ihan samalla tavoin. Nyt siellä vaan sitten kerrotaan, kun kantaluku on kaksi, niin jos kerrotaan kaksi potenssiin m:llä, niin se tarkoittaa, että silloin vaan siirretään pilkkua niin m-askelta. Jompaan kumpaan suuntaan riippuu sitä, että onko m positiivinen vai negatiivinen. No tässä nyt tarvitaan vain positiivisia tässä esimerkissä. Ja se siis pilkun siirto on tietysti lineaarinen operaatio. Se vaatii vain niin monta, siinä on vain yksi silmukka, joka menee sen m-askelta. Pyörähtää m-askelta. Eli vielä toistaiseksi niin on ihan lineaarisia operaatioita. Mutta sitten siinä on tietysti ne kertolaskut sinänsä. Ja nyt muistamme, miten tämä peruskoulualgoritmi menee, niin kyllähän se selvästi on on toiseen, eli siinä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jotka molemmat riippuu n:stä. Eli sieltä otetaan kaksi luvukkoa laitetaan allekkaan ja sieltä alimmaisesta luvusta otetaan se viimeinen numero ja sillä kerrotaan ensin siellä yläpuolella olevat numerot kaikki kerrallaan. Eli siinä on n-operaatiota. Yksi silmukka. No sitten sille seuraavalle luvulle otetaan sieltä alempalta riviltä se seuraava luku ja tehdään sama juttu. Eli taas kerrotaan kaikki yläpuolella olevat luvut järjestyksessä. Tulee toinen n-mittainen silmukka. Ja siellä alarivissä on myös n-lukua, niin kaksi sisäkkäistä n-stä riippuvaa silmukkaahan on tässä algoritmissa. Eli on toiseen selvästi on se niin sanotun peruskoulualgoritmin aikavaativuus kertolaskulla. Ja nyt ajatuksena olisi sitten keksiä menetelmä, joka toivottavasti antaisi vähän paremman kertaluokan tässä. Ja yritetään tätä tehdä osittamalla, osituksen kautta. Okei, meillä on siis kaksi kokonaislukua, x ja y, ja nämä halutaan kertoa. Ja ne nyt on, ajatellaan, että ne on nyt niin kuin kaksi järjestelmän lukuja, eli siinä on niitä bittejä, ykkösen ja nollia sitten. Iso joukko. Jaetaan nämä, tehdään tämä jako mahdollisimman tasaisesti, ja nyt kun se n on kakkosen potenssi, niin tämä jakohan menee tasa. Eli ajatellaan, että x jaetaan sillä tavalla, että se alkuosan bitit on a:ssa ja loppuosan bitit b:ssä. Eli tämä merkintä tässä nyt vaan tarkoittaa, että otetaan siinä on n per 2 kappaletta bittejä, alkuosa ja loppuosa erikseen. Ja samalla tavoin tuolle luvulle y, niin alkuosa c ja loppuosa d. Tehdään tämmöinen jako. Ja jos näin on tehty, niin silloin nämä luvut voidaan me esittää tässä muodossa. Eli tuo x on a kertaa 2 potenssiin n per 2 plus b. Eli mitä tässä on? Tässä a:ssa on siis tämän luvun x, ne ensimmäiset bitit. Eli ne suurimmat, ne kaikkein merkitsevimmät bitit, eli sieltä vasemmasta reunasta vasemmassa reunassa olevat n per 2 kappaletta bittejä. Ja nyt jos ne kerrotaan sitten tällä luvulla 2 potenssiin n per 2, niin sehän vaan tarkoittaa, tässä on se sivuttaissiirto, eli sitten vaan siirretään sitä pilkkua n per 2 pykälää oikealle, jolloin sinne tulee vain n per 2 kappaletta nollia sinne perään. Ja sitten kun lisätään sinne ne loppupään bitit p niiden nollien tilalle, niin lopputulos on se, että me saadaan se alkuperäinen x. Kaikki ovat vakuuttuneet, että näin käy. Samalla tavoin tietysti tulee yllä. Eli otetaan se alkuosan bitit, siirretään pilkkua n per 2 askelta oikealle, saadaan sinne n per 2 kappaletta nollia sinne perään, ja sitten lisätään tuo niiden nollien tilalle se tuo d-osa, eli ne loppupitit siitä. Eli tällä tavalla nämä voidaan niin kuin esittää nämä luvut samassa muodossa. Ja nyt tuo kertolasku voidaan tässä tietysti laskea sitten käyttämällä näitä oikean puolen kaavoja. Eli kun x ja y kerrotaan, niin kerrotaankin nämä oikean puolet termit, eli siellä sitten vaan täytyy jokainen termi tästä kertoa, eli tuota, a kertaa c kertaa nämä eksponent, tai kakkosen potenssit tästä, sitten p ja d pitää kertoa, ja sitten vielä kertoa tälleen ristiin, eli a kertaa d ja b kertaa c tästä. Ja lopputulos tai tulos on tämän näköinen, eli siellä oli ne ensimmäiset termit a kertaa c, ja niissä molemmissa oli se kaksipotenssiin n per 2, ja kun ne kerrotaan keskenään, niin silloinhan ne tulos on kaksipotenssiin n. Eli ne eksponentit vaan lasketaan yhteen tietysti. Ja sitten siellä oli se b kertaa d siellä lopussa, ja sitten oli ne ristiin tehdyt kertolaskut, eli se oli a kertaa d ja b kertaa c, ja molemmissahan oli sitten yhteisenä tekijänä se kaksipotenssiin n per 2 sieltä alkuosasta. Eli voidaan tämä kirjoittaa myös tässä muodossa nyt. Eli sen sijaan, että laskettaisiin x kertaa y, niin lasketaankin nämä laskutoimitukset, jotka on täällä oikealla puolella. Ja nyt, oliko tästä mitään hyötyä? Eli katsotaan, mitä tuolla oikealla puolella sitä tehdään. Siellä ainakin on enemmän, lukumääräisesti enemmän laskutoimituksia, kun siellä on yhteenlaskuja ja potenssiin korotuksia ja muita. Mutta katsotaan, mitä siellä on. Ensinnäkin siellä on 4 kappaletta näitä kertolaskuja. Eli siellä on a kertaa c, a kertaa d, b kertaa c ja b kertaa d. Eli mentiinkö ojasta allikkoon? Etuna nyt on, niitä on enemmän, mutta ne on pienempiä. Eli ne ei ole nyt n-bittisillä luvulla tehtäviä kertolaskuja, vaan kaikki nämä osathan oli nyt n per 2 bitin mittaisia lukuja. Eli siellä on 4 kappaletta kertolaskuja, mutta ne tehdään n per 2 bitin mittaisilla luvuilla. Tästä toivottavasti tulee jotain hyötyä. Mutta sen lisäksi siellä on näitä muita operaatioita. Nämä kakkosen potenssilla kertomiset, eli näitä ei lasketu nyt kertolaskuiksi, koska ne onnistuu niillä sivuttaissiirroilla. Eli sen jälkeen, kun toi ac on laskettu, niin sitten vaan n pykälää siirretään desimaalipistettä. Ja samat sivuttaissiirto tuolla sitten. Ja sen lisäksi täällä on vielä yhteenlaskuja, mutta nämähän on kaikki lineaarisia operaatioita. Eli oleellista tässä on se, että miten toi kertolaskujen määrä tässä muuttui. Ja väännetään tästä nyt sitten se rekursioyhtälö. Tämä on siis osittava ja rekursiivinen menetelmä. Eli nyt ajatus on, että sitten rekursiivisesti nämä a kertaa c lasketaan tällä täsmälleen samalla menetelmällä. Eli siellä tehdään samanlainen ositus. Molemmista luvuista laitetaan bitit kahteen osaan ja tehdään tämä vastaava kaava sitten siellä. Ja sama näissä muissa. Eli kaikki tehdään rekursiivisilla kutsuilla. Ja sitten siellä se rekursio jatkuu sitten niin pitkälle kuin on tarpeen. Eli voidaan nyt mennä vaikka ihan sinne yhden bitin mittaisiin lukuihin asti. Tässä niin kuin teoriassa ei tietysti käytännössä ehkä kannata niin pitkälle mennä, mutta mennään nyt tässä kaavassa. Eli siinä vaiheessa, kun ne bittien määrä on pudonnut yhteen, niin sitten siellä on yhden bitin mittaisia lukuja kerrotaan, niin ne on ihan triviaali kertoa keskenään. Siinä ei paljon tarvita aikaa. Mutta montako rekursiivista kutsua? 4 kappaletta tarvitsee, ja kaikki tarvitsee laskea. Eli kertoimiksi 4. Ja sitten rekursiivisten kutsujen koko, eli sama lauseke, sama T, koska se on sama menetelmä, mutta nyt sinne vaan viedään pienemmät luvut. Eli täällä n-mittaisten lukujen kertolasku, täällä n per 2 mittaisten lukujen kertolasku. Ja sitten tuo viimeinen termi cn, siihen on niputettu sekä nämä sivuttaissiirrot että yhteenlaskut. Siinä ei ole väliä, kuinka monta niitä on, koska se on vakio. Nämähän, niin kuin todettiin, nämä on lineaarisia, eli kertaluokkaa on, joten niputetaan ne kaikki tähän samaan termiin. Me saadaan tämän näköinen kaava tai rekursioyhtälö. Ja nyt tämäkin voitaisiin lähteä ratkoon ihan samalla tavoin kuin tuossa toi äsken se lomituslajittelulta saatu kaava, mutta ei nyt mennä sitä. Se ei ole tässä oleellista nyt tämän kurssin osalta. Mä annan teille suoraan sen ratkaisun. Kertaluokka, tämän T-lausekkeen kertaluokaksi tulee n potenssiin 2 kantainen logaritmi nelosesta. Eli kaksikantainen logaritmi sen takia, koska tämä jako tehdään aina kahtia. Ja tuo nelonen, se tulee juuri tästä kertoimesta päälle. Koska täällä on kertoimena 4, niin se otetaan siitä nelosesta se kaksikantainen logaritmi. No kaksikantainen logaritmi nelosesta on 2, koska 4 on 2 potenssiin 2, niin se on 2. Eli me saatiin tulokseksi, että tämän aikavaativuus on on toiseen. Eli ihan sama kuin peruskoulualgoritmissa, joka oli yksinkertaisempi menetelmä, joten ei kannata käyttää tätä. Mutta pienellä muutoksella me saadaan tästä parempi. Ositetaankin pikkasen eri tavalla, tai tehdään tämä kaava pikkasen eri tavalla. Tämä ositus on täsmälleen sama tässä, eli ne bitit on jaettu kahtia, ja noin A, B, C, D on tuossa ihan samat kuin äskenkin. Mutta nyt tämä kaava näytetään tämän näköiseksi. Tämä on jo tuommoinen aika vanha algoritmi. Algoritmi keksit tuolla 60-luvulla. Eli saadaan, että tämä XY on tämmöinen. No onko se tämä sama kuin tuo äsken? Eli onko se sama kuin tämä? Katsotaan, mitä täällä on näitä osia. Täällä on kaksi potenssiin n kertoimena on A, C, ja sitten tuolla tuo vakiotermi P, D. No nehän on tässä molemmat ennallaan. Eli ne on täällä samat. Tämä keskimmäinen osa, missä on tämä mikä on tämän 2 potenssiin n per 2 kerron, niin täällä on jotain enemmän. Eli siellä pitäisi olla AD plus PC. Okei, tuosta tulee A kertaa D ja P kertaa C plusmerkkisenä. Eli ne siellä on, mutta sitten täällä on vielä miinus A kertaa C ja tuolla on plus A kertaa C, ne kumoo toisensa. Sitten tuossa on miinus P kertaa D ja plus P kertaa D, ne kumoo toisensa. Eli jos tuosta kertoo nuo sulut niin kuin auki tai pois, niin huomaa, että tämä on täsmälleen sama lauseke. Se on vaan kirjattu nyt vähän eri tavalla. Eikö vaan? No siellä on nyt vielä enemmän laskutoimituksia kuin äsken, mutta katsotaan mitä siellä on. Nyt siellä on 3 kappaletta näitä kertolaskuja n per 2 bittisillä luvuilla, eli niillä noilla A, B, C, D jutuilla. Onko todella 3? Näyttäisi, että niitä on vaikka kuinka paljon. 3 sen takia, koska nyt huomaatte, että täällä on tämä sama kertolasku esiintyy 2 kertaa. Eli täällä on AC ja täällä on AC. Nyt ei missään nimessä tehdä niin, että näitä molempia laskettaisiin erikseen. Vaan lasketaan ainoastaan A kertaa C 1 kerran. Laitetaan se tulos muistiin johonkin väliaikaismuuttujaan ja käytetään täällä sitä samaa tulosta. Ei siis lasketa samaa kertolaskua toiseen kertaan. Siinä on vasta 1 kertolasku. Ja sama on tämä termi P kertaa D. Sekin lasketaan ainoastaan kerran ja käytetään sitä samaa tulosta tässä 2 eri paikassa. Toinen kertolasku. Ja 3. kertolasku tulee sitten tänne sulkulausekkeiden välinen kertolasku, joka tehdään tietysti noiden vähennyslaskujen jälkeen vasta. Mutta siinä on se 3. kertolasku. Sivuttaissiirtoja on täsmälleen sama kuin äsken, eli tuolla edessä n pykälää ja täällä n per 2 pykälää. Ja sitten täällä on vielä yhteen- ja vähennyslaskuja. Ne nyt on niputtanut taas samaan, koska yhteen- ja vähennyslaskuhan on kertaluokkamielessä ihan sama asia, tai muutenkin sama asia. Vähennyslaskuhan voidaan ajatella, että siinä vaan lasketaan yhteen sitten niin kuin tuon vastaluvun kanssa. Eli samalla tavoin allekkain tehdään yhteen- ja vähennyslaskut. Ja niitä on täällä nyt sitten 6 kappaletta yhteensä tuossa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutta jälleen näistä 2 jälkimmäisestä ei tarvitse välittää, koska ne on siis lineaarisia operaatioita. Oleellista on tämä kertolaskujen määrä, koska se siinä dominoi. Ja nyt tällä kaavalla me saadaan rekursioyhtälö nyt tämän näköiseksi. Muuten samanlainen kuin äsken, mutta nyt niitä n per 2 kokoisia kertolaskuja olikin vain 3 kappaletta. A, C, B, D ja sitten tämä sulkulausekkeiden välinen kertolasku. Eli semmoinen ero tässä tuli, tuo 3 muuttui 4 ja tällä nyt on sitten tosiaan oleellinen vaikutus. Nyt jos tämän ratkaisee, nyt tämä ei mene välttämättä enää niin helposti kuin tuo äskeiset ratkaisut, mutta tämä voidaan ratkaista. Kerron teille suoraan, mikä se ratkaisu on. Sinne tulee n eksponentiksi tulee kaksikantainen logaritmi 3, eli tästä kertoimesta tässä edessä. Ja nyt kaksikantainen logaritmin 3, no se ei ole mikään kokonaisluku, se on jotain 1:n ja 2:n väliltä, laskin, näyttää, että se olisi tuolla 1,58 suunnilleen. Eli se on kuitenkin pienempi kuin 2. Eli me ei saatu tätä ykköseksi, eli lineaariseksi tätä ei saatu millään tätä. Mutta 1,57 on aidosti pienempi kuin 2. Ja muistatte, jos n kertaluokka on n potenssiin jotain ja potenssi on pienempi kuin joku toinen, niin silloin se kertaluokka on pienempi. Eli nyt me saatiin tästä itse asiassa menetelmä, jonka kertaluokka on parempi kuin tässä klassisessa peruskoulualgoritmissa, kun tehdään vain tai kertolaskut tähän tyyliin. Ja tähän vielä ihan nopeasti yksi kalvo, eli tämmöisiä huomautuksia, että jos tätä nyt aikoo käyttää, niin tässä on jotain asioita, joita kansi ottaa huomioon. Ensinnäkin tätä ei kannata käyttää kovin pienille luvuille, koska täällä tulee sitten näitä monimutkaisia, täällä on paljon enemmän näitä erilaisia laskutoimituksia, ja sitten ne kertoimet, jotka tänne tulee tähän varsinaiseen lausekkeeseen, niin ne on isompia kuin tuossa peruskoulualgoritmissa, eli kokonaisuutena tämä itse asiassa peruskoulualgoritmi on edelleen tehokkaampi noin 500 bittisiin lukuihin saakka, että vasta sen isommilla niin kuin näkyy tämä ero. Ei tosiaan kannata kovin pienillä luvuilla sitä käyttää. Ja sitten tuohon ihan vaan huomautuksena on olemassa tämmöinen 70-luvulla kehitetty vieläkin nopeampi algoritmi, jota en tässä sen kummemmin lähde esittelemään, mutta sillä on tämmöinen hauskan näköinen vaativuusluokka, eli siellä on n kertaa logaritmi, n kertaa logaritmi, logaritmi, n. Hauskan näköinen, ja se on niin kuin vielä tehokkaampi kuin tämä äskeinen, mutta se ei ole kuitenkaan sekään vielä selvästi lineaarinen. Eli tämä on vielä niin kuin avoin ongelma toistaiseksi, että onko olemassa sellaista algoritmia, jolla kertolasku voitaisiin tehdä lineaarissa ajassa. Yhteen- ja vähennyslaskuthan voidaan tehdä tietysti aina, mutta voitaisiinko kahden luvun kertolasku tehdä lineaarissa ajassa? En usko. Mutta jos joku keksii, niin siitä Nobelin palkinto. Sitten toteutuksessa osittamista jatketaan vain käytettävän tietokoneen sanapituuteen asti. Eli tuossa kaavassa mulla oli niin, että se rekursio jatketaan, niin pätkitään sitä niin pitkälle, kun sillä on yksi bitti jäljellä. Okei, niin pitkälle ei missään nimessä kannata mennä, vaan kannattaa lopettaa se siinä vaiheessa, kun siellä on bittejä on sen verran kuin se tietokoneen sanan pituus. Eli tietokoneet nykyisin joko 64 tyypillisesti on nykyisin 64 bittiä tuo tietokoneen sanan pituus nykyisin, tai joissain voi olla 32 bittiä. Että tämä sen takia, että mennään sen mittaiset luvuthan voidaan laskea yhdellä ainoalla konekielisellä käskyllä siellä tietokoneen prosessorissa, joten sitä ei kannata sen pienemmiksi enää pilkkoa. Mutta jos siinä vaiheessa on hyvä paikka lopettaa se rekursio. Okei. Nyt mennään sitten vielä yksi aihe, ja aion tässä tämän ehtiä käydä lävitse. Pikalajittelu. Katsotaan, mistä on kysymys, millä tavalla se toimii, ja vähän koodiakin tulee teille näkyviin. Ja sitten ensi luennolla mietitään tämän aikavaativuutta. Eli pikalajittelu, quicksort. Lomituslajittelun pariksi tämmöinen. Eli tämä perustuu samalla tavoin osittamiseen ja rekursioon. Eli jaetaan alkiojoukkoa pienempiin osiin, niin samoin kuin siinä rekursiossakin, mutta nyt tämä menee pikkasen eri tavalla, hoidetaan tämä ositus ja sitten sen varsinaisen ison ongelman ratkaisun kokoaminen niistä osaongelmien ratkaisusta. Tässä periaate on se, että jaetaan tämä ositus, tehdään siten, että ne jaetaan kahteen pienempään osaan, jotka voidaan lajitella erikseen toisistaan riippumatta. Eli tässä on niin kuin se ero tuohon lomituslajitteluun. Ne osat lajiteltiin kyllä sisäisesti keskenään suuruusjärjestykseen, mutta nehän ei ole sillä tavalla toisistaan riippumattomia vielä, koska ne pitää erikseen sen jälkeen vielä lomittaa. Mutta tästä jää nyt tavallaan se lomitusvaihe kokonaan pois, kun tämä ositus tehdään eri tavalla. Eli tässä katsotaan sanallisesti useammalla kalvolla kerrottu, mitä tässä tapahtuu. Tietysti taas, kun on osittava rekursiivinen menetelmä, niin taas milloin me lopetetaan, eli mihin saakka tehdään sitä ositusta. Sovitaan jokin raja, eli sitten kun se taulukko Nämä taas ajatellaan, että ne on taulukossa ne luut ja siellä niitä lajitellaan, siirrellään paikasta toiseen. Taulukon pituus on pienempi kuin jokin raja, niin sitten järjestetään jollain raavoimman menetelmänä. Tuossa kalvolla nyt sanotaan, että järjestetään se lisäyslajittelulla. Tämä nyt ei ole mikään pakko, että se on just lisäyslajittelulla. Tämä on nyt vain esimerkkinä tuossa, että jollain raanvoiman menetelmällä lajitellaan. Ainakin silloin, jos se pituus on pienempi kuin 3, niin silloin tässä pitää tehdä muuten. Tämä ositus ei oikein ole järkevää. Järkevää tehdä tuon lyhyemmillä. Mutta sitten, kun siellä on enemmän alkioita, riittävän pitkä taulukko, niin taulukon osa käsiteltävänä, niin sitten tehdään se ositus. Ja valitaan tässä yksi alkio tämmöiseksi, mistä nyt tässä käyttää nimistä jakotietue. Englanninkielisissä noissa lähdemateriaalissa käytetään sanaa pivot, jos joku semmoiseen törmää. Ajatus on, että siirrellään nyt näitä taulukon alkioita sen paikasta toiseen sillä tavalla, että se jakotietue jäisi siihen, niin kuin, niiden osien väliin. Eli me siirrellään niin sanotusti pieniä alkioita sinne alkuosaan ja suuria alkioita loppuosaan, kun saadaan kasvavaa järjestyksiä. Eli tämä tehdään sillä tavalla, että tämän ositusvaiheen jälkeen, tässä on siis sanottu, mikä on lopputulos. Tämän voi tehdä monella eri tavalla, mutta tähän me pyritään. Se jakotietu on siinä jossain välillä, jossain, olkoon sen indeksissä J. Se vaihtelee nyt sitten tietysti niistä alkioiden suuruuksista riippuen ja tietysti sitä jakotietujen valinnasta riippuen, että mihin indeksiin se pysähtyy. Se on nyt pysähtynyt indeksiin J. Ja ajatus on, että kaikki alkiot, jotka ovat pienempiä, on siellä ennen, eli alkuosassa. Ja kaikki, jotka on suurempia, on sen jälkeen, eli sen loppuosassa. Sitten jos siellä on niitä yhtä suuria, eli taas alkioita, jotka on samansuuruisia tämän avainkentän suhteen, ei siis välttämättä identtisiä, mutta yhtä suuria tämän avainkentän suhteen, niin niillä ei ole sitten sillä väliä tuossa kummalla puolella ne on, että voi olla kummalla puolen vaan, kunhan ne tietysti on siinä niin kuin, sitten se jakotieto on vieressä. Tai itse asiassa ei tarvitse olla vieressäkään, mutta ei haittaa kummalla puolella, koska tässä ajatellaan, että se yhtä suuruus on sallittu tuossa. Joo, eli tämä halutaan. Ja nyt sitten, kun ne on silleen jaettu, niin jakotietue määrää sen, että alkuosa lajitellaan, eli sitä J-indeksin, sitä alaspäin olevat indeksit, eli paikoista 0 J-1 lajitellaan, ja sen jälkeen lajitellaan se J ja jakotietuista oikealla olevalta alkiota, eli J+1 indeksistä N-1 asti. Ja huomatkaa, tuo J hän jäi tässä nyt, sitä ei mainita tässä ollenkaan. No, sitä ei nyt siis tarvitse tehdä mitään, se J on siinä, eli se jakotietu on siinä J-indeksissä, ja koska nämä on jo automaattisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin se, niin riittää, että lajitellaan se alkuosa keskenään ja sitten loppuosa keskenään, ja se J-indeksi, eli se jakotietu on siinä ikään kuin se rajatapaus sitten, joka rajaa nämä osat toisistaan. Ja niin kuin huomaatte, tässä ei siis tarvita sitten enää minkäänlaista lomitusta tämän jälkeen. Pienemmät on täällä alkuosassa, ne on lajiteltu suuruusjärjestykseen, suuremmat on loppuosassa, ne on lajiteltu suuruusjärjestykseen. Se on se koko taulukko nyt sitten suuruusjärjestyksessä näiden operaatioiden jälkeen, ilman minkäänlaista lomitusta tai vastaavaa. Ja miten nämä alkuosa ja loppuosan lajittelu tehdään? Jälleen täsmälleen tällä samalla menetelmällä, eli rekursiivisesti, pikalajittelulla. Eli sielläkin taas katsotaan, että onko se taulukko riittävän pieni. Ellei, jos on, niin raan voivan menetelmä, lisäyslajittelu tai vastaava. Ja jos se on suurempi, niin tehdään tämä ositus samalla tavoin. Eli sielläkin taas valitaan jokin jakotietue ja tehdään tämä ositus. Siirrellään ne alkiot sinne jakotietueen molemmin puolin ja niin edelleen. Katsotaan ensin, millä tavalla tätä jakotietuutta voitaisiin valita. No, tässä on useita eri tapoja. Yksi kaikkein simppelein on tietysti ottaa se ensimmäinen alkio. Meillä on se yksi tietty taulukon pätkä, jota me nyt käsitellään ja katsotaan, niin katsotaan, mikä on se taulukon alkuosassa siinä indeksissä, alkuindeksissä. Mikä alkio se nyt on? Okei, jos tämä on satunnaisessa järjestyksessä olevat ne luvut siellä tai alkiot, niin silloin tämä on ihan yhtä hyvä kuin mikä tahansa muukin alkio. Mutta tietysti tässä käy sitten niin, että jos ne alkiot onkin jo valmiiksi järjestyksessä, tämähän on tietysti mahdollista, että se tietty pätkä, jota me tarkastellaan, nehän saattaa olla jo valmiiksi niin kuin järjestyksessä, ihan vaan on niin kuin sattumalta. No silloinhan se tarkoittaa, että silloin se on, tämä on huono valinta, koska silloinhan tämä jakotietoa jää sen tarkastelun osan alkuun tai loppuun, jos sillä laitetaan käänteisiä järjestyksiä. Eli siis me otetaan siitä se jakotietoa, ensimmäinen alkio jakotietueksi, ja sitten me ruvetaan siirtelemään siitä alkiota pienemmät vasemmalle ja suuremmat oikealle, mutta jos kerran niitä pienempiä ei ole, niin sinne ei mene mitään, vaan kaikki alkiot jää sinne oikealle puolelle, eli suurempien alkioiden puolelle. Eli se jakotieto jää siihen alkuun, ja tämä on erittäin epätasainen jako, ja tämä johtaa tehottomuuteen. Eli mä käytän tässä sanaa epäonnistunut ositus siinä mielessä, että niistä osista tulee hyvin paljon erikokoisia. Eli tässä tapauksessa, jos se jää se jakotieto siihen alkuun, niin se tarkoittaa, että osien koko on 0 ja n-1 alkiota. Eikö vaan? Tämä nähdään sitten, kun katsotaan noin ensi viikolla, tai ei ensi viikolla, vaan ensi luennolla katsotaan tätä aikavaativuutta, niin nähdään, miten tämä vaikuttaa, tämä epätasainen ositus tuohon aikavaativuuteen. Mutta sitten voidaan valita myös, ei oteta ensimmäistä, vaan otetaan niin sanotusti vain satunnainen alkio, ihan vaan randomilla joku sieltä. Ja tietysti, jos tämä on satunnaisessa järjestyksessä se osa, niin totta kai tämä on edelleen ihan yhtä hyvä valinta. Mutta nyt mikäs voisi olla tämä epäonnistumisen todennäköisyys? Eli tämä nyt viittaa tähän äskeiseen, että jos se tarkasteltava osa on jo valmiiksi järjestyksessä, niin silloin tietysti todennäköisyydellä 1/1 n valitaan siihen pienin alkio, jolloin tulee jako 0:sta n-1 alkion joukkoihin. Tai sitten samalla todennäköisyydellä voidaan valita se kaikista suurin alkio jakotietueksi, jolloin käy just päinvastoin, eli ne kaikki alkiot jääkin sinne alkuosaan. Eli taas tulee epätasainen jako, eli toiseen osaan menee 0 alkiota ja toiseen osaan n-1 alkiota. Eli todennäköisyys on sille 2 × 1/n, eli suurimman ja pienimmän alkion valitseminen, jos ne on jotenkin tasaisesti, täysin satunnaisesti tasaisesti jakautuneita, niin tämmöisellä todennäköisyydellä sieltä tulee hyvin tämmöinen epäonnistunut jako. Okei, keskimmäinen alkio, eli ihan vaan siitä keskeltä noin järjestyksessä, niin jos alkiot on jo valmiiksi järjestyksessä, niin silloinhan tämä ositus ei voi epäonnistua. Eli sitten siinä vaan ei tapahdu mitään erityisiä muutoksia, eli pienemmät alkiot jää sen jakotietojen vasemmalle puolelle ja suuremmat oikealle puolelle, ja ne on jo valmiiksi siinä, joten itse asiassa se ositus ei oleellisesti muuta tilannetta, että silloinhan ne on aika lailla tasaisesti jakautunut. Mutta muuten tietysti, jos on satunnaisessa järjestyksessä, niin toki se epäonnistumisen todennäköisyys sama kuin edelläkin, että sieltä voidaan samalla todennäköisyydellä valita sitten se suurin tai pienin alkio siihen jakajaksi tai jakotietuaksi. No sitten ehkä vähän parempi on tämä mediaanimenetelmä, eli nyt valitaankin 3 alkiota aluksi ja valitaan niistä sitten 1. Eli otetaan ensimmäinen alkio, viimeinen alkio ja se keskimmäinen alkio siitä taulukosta, ja näistä valitaan niin kuin suuruudeltaan keskimmäinen. Eli nämä ensimmäinen, viimeinen ja keskimmäinen siis tarkoittaa niitä alkioita, jotka on siinä taulukon viimeisessä ja ensimmäisessä ja keskimmäisessä paikassa, niin ne otetaan sieltä vertailuun, ja näitä 3 alkiota vertaillaan keskenään ja valitaan niistä se, joka on suuruudeltaan keskimmäinen. Ja otetaan tämä sitten jakotietueksi, niin silloin ei ainakaan sitä kaikkein pienintä ja suurinta alkiota hän ei tässä tapauksessa valita koskaan. Eli itse asiassa, jos ei alkuperäistä järjestyksestä tiedetä mitään etukäteen, että se on täysin satunnainen tai sillä tavalla, että meillä ei ole mitään aavistustakaan, että missä järjestyksessä ne alun perin siinä pätkässä on, niin tämä on yleensä parempi menetelmä kuin nuo edelliset, missä valitaan suoraan vain 1 alkio. No sitten ihan vaan tämmöisenä esimerkkinä, että voidaan tehdä jotain monimutkaisempiakin juttuja, jos siltä tuntuu. Tässä on tämmöinen esimerkki, kun nimeltä 9 alkion pseudomediaani. Tämä tarkoittaa sitä, että aluksi valitaan 9 alkiota sieltä taulukosta tai siitä pätkästä. Tulee niin kuin suunnilleen tasavälisesti sieltä poimitaan 9 alkiota käsittely. Sitten otetaan näistä ne 3 ensimmäistä, eli sieltä alkupäästä on tullut 3 ensimmäistä, otetaan niistä mediaanialkio. Eli taas suuruusjärjestyksessä, niin kuin suuruuden mukaan keskimmäinen. Sitten niistä 3 seuraavasta saa taas mediaani, eli suuruuden mukaan keskimmäinen, ja vielä 3 viimeisestä mediaani, eli suuruuden mukaan keskimmäinen. Eli nyt meillä on 3 mediaania alkiota laskettuna. Ja sitten otetaan näistä 3 mediaanista vielä sitten oma mediaaninsa, eli näistä vielä keskimmäinen alkio suuruudelta. Tämmöisellä operaatiolla saadaan sitten jo varmaan ihan kohtuullisen hyvä jakotietoa valittua. Ja se, että tässä on nähnyt paljon näitä operaatioita, niin tämä nyt ei oleellisesti taas lisää aikavaativuutta, koska nämä on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Eli tämä ei riipu niin kuin n:stä millään tavalla tämä. Että menee samalla tekniikalla, oli se taulukoosan pituus miten pitkä tahansa. Että olettaen, että vaan niihin päästään jollain nopsasti käsiksi niihin alkioihin siinä taulukossa. 9 eri alkioon päästään käsiksi nopeasti. No, tätä voi käyttää sitten, kun se n on riittävän suuri. Eli tuossa on nyt annettu tuommoinen nyrkkisääntö, että vähintäänkin 40 pitäisi olla. Että sen pienemmillä tätä ei yleensä kannata käyttää. Että sitten varmaan tuo mediaanimenetelmä voisi olla se järkevä siinä tapauksessa. No niin, nyt me osataan valita jakotietoa jollain tavalla. Sitten katsotaan sitä ositusta. Ja nyt mä näytän teille, tämä on yksi tapa tehdä se ositus, mä näytän tämmöisen ihan koodin, se on jo melkein valmis ohjelmakoodi, siinä on jo noita tyyppejäkin laitettuna. Eli mä oletan tässä nyt, että nämä alkiot on siis tämmöisessä taulukossa T, ne on nyt on, ja niihin päästään niillä indekseillä käsiksi, kokonaislukuindekseillä normaalin tapaan, eli alkiot paikasta nollasta n-1. Ja jos ne on jossain tietueessa tai jossain lineaarissa listassa, niin se tekniikka tai idea menee tietysti samalla tavoin. Mutta samalla tavoin tässä, niin kuin tuossa lomituslajitteluesimerkissä, niin täälläkin on kaksi tällaista indeksiä, jotka ilmoittaa sitä aina ne paikat, josta sitä käsitellään. Tässä nyt vaan L ja R, että nämä on varmaan kyllä left ja right, sitten sanoista tulee nämä. Eli siitä tarkastellaan alkutilanteessa tietysti toi L, left on tietysti se nolla ja R on sitten se n-1 toisessa päässä, mutta sitten siinä kun tehdään se ositus ja otetaan sieltä se jakotieto ja tehdään sitten se ositus ja sitä pienempää osaa tarkastellaan, niin sitten nämä aina muuttuu tai eri kutsussa, eri indeksit tuossa sitten. Eli siis järjestettävänä tässä niin kuin yhdessä osassa on tämä taulukon osa L:stä R, eli tämä merkintä siis tässä tarkoittaa, että siinä on se taulukon indeksistä L alkaen indeksiin R oleva pätkä. Tämä on nyt se osa, mitä me tällä hetkellä käsitellään tässä yhdessä kutsussa. Ja katsotaan, miten se ositus tehdään tälle pätkälle. Eli jakotietoaksi valitaan jollain tavalla sieltä jokin alkio ja merkataan nyt koolla sitten sitä indeksiä, mistä se on otettu. Siis jollain noilla edellä mainitusta tavoista, sillä ei ole tässä osituksen kannalta väliä, miten se on valittu, kunhan se on valittu jollain tavalla. Se on indeksissä kooleva alkio, nyt on sitä jakotietoa. Se voi olla mikä tahansa näistä alkioista. Se voi tietysti olla tuo ensimmäinen tai viimeinenkin, mutta mikä tahansa siltä väliltä. Ja sitten me ruvetaan osittelemaan. Ja yritetään käydä tämä koodi lävitse. Eli tässä nyt ajatuksena on se, että minulla on täällä tässä koodissa on kaksi tämmöistä indeksiä, jotka lähtee alusta ja lopusta. Eli siellä on semmoinen i-indeksi ja j-indeksi, jotka lähtee eri päistä sitä taulukkoa ja ne kulkee kohti toisiaan ja sitten niiden kohdalla olevia alkioita aina vertaillaan keskenään ja tarvittaessa vaihdetaan niiden paikkaa. Eli mä tässä näytän tämän koko koodin tässä. Eli t on se taulukko, joka tänne tuodaan, jota tällä toissa ne alkiot on. L ja R ilmoittaa ne left ja right indeksit, eli se pätkä, jota me tässä tällä hetkellä käsitellään, ja K ilmoittaa sitten sen jakotietuen paikan, eli sen indeksi, missä jakotietue tällä hetkellä on. Ja ihan ensivaiheessa me laitetaan sen jakotietue ikään kuin talteen tai jemmaan sinne taulukon alkuun, eli tuossa toi swap tarkoittaa tällaista rutiinia, joka vaihtaa paikassa parametrien ilmoittamissa paikoissa olevat alkiot. Eli se vaihtaa indeksissä L ja indeksissä K olevat alkiot keskenään. Eli nyt se vaan tarkoittaa, että nyt se K-paikassa ollut jakotietoa on nyt siellä taulukon niin kuin alkupäässä. Se on nyt vain muistissa siellä, koska siihen me ruvetaan sitten vertailemaan näitä muita. Ja sitten se lopuksi siirretään omalle paikalleen sinne niiden osien väliin. Mutta nyt se on siellä toistaiseksi siellä alussa niin kuin jemmassa. Ja siihen tosiaan tehdään niitä vertailuja. No sitten tässä on tämä I ja J, jotka kulkee sitä muuta taulukkoa lävitse. Se I tosiaan alkaa sieltä alkupäästä, eli se alkaa siitä L:stä. Eli se on nyt niin kuin yhden pykälän niin kuin vasemmalle siitä jakotietuesta alkavista luvuista. Ja sitten tuo J alkaa sieltä R plus ykkösestä, eli sekin on niin kuin yhden pykälän ohi siitä taulukosta toistaiseksi. Mutta I kulkee sieltä kohti suurempia indeksejä ja J kulkee takaperin kohti pienempiä indeksejä. Ja se ajatus on tässä nyt, että täällä on nämä on muotoiltu tämmöisiksi do-while-silmukoiksi, eli tehdään täällä tämä indeksin kasvattaminen ja vasta sen jälkeen tutkitaan tämä ehto. Ja jos tämä ehto on tosi, niin sitten jatketaan. Eli uudestaan kasvatetaan indeksiä i ja taas tutkitaan, jos ehto on tosi. Ja niin kuin näette, tämä ensimmäinen silmukkaan pyörii niin kauan, kun tässä tämä paikassa i olevan alkion avainarvo on pienempi kuin se paikassa L, eli se jakotietujen avainarvo. Eli tämä TLki tarkoittaa nyt aina sitten tässä sen jakotietujen avainarvoa, koska se on sinne paikkaan siirretty. Eli jokainen alkio, joka on pienempi kuin jakotietujen, niin ne yksinkertaisesti vaan ohitetaan. Eli tämä i kasvaa tuolta L:stä eteenpäin seuraavaan indeksiin niin kauan kunnes se tai pyörii niin kauan kun siellä tulee niitä pienempiä alkioita, koska ne alkiothan on, ne on jo valmiiksi siellä alkuosassa. Me halutaan pienet alkiot alkuosaan ja suuret loppuosaan, eli tässä ohitetaan ne pienemmät alkiot, ne jää sinne alkuosaan. Ja tämä pysähtyy sitten siinä vaiheessa, kun tämä ei enää ole tosi, eli silloin se tarkoittaa, että sieltä on tullut vastaan jokin suurempi alkio kuin se jakotietu, tai yhtä suuruuskin voi onnistua. Mutta oleellisesti suurempi alkio, joka kuin jakotietu, ja se pysähtyy siihen, koska nyt se kyseinen alkio on ikään kuin väärällä puolella sitä taulukkoa. Okei. No sitten samanlainen silmukka sille j-indeksille, eli lähdetään sieltä toisesta päästä. Nyt se kulkee vaan miinus, eli se pienenee. Ja siellä samanlainen ehto, mutta toisinpäin tämä epäyhtö. Eli sielläkin aina verrataan jakotietueeseen. Eli nyt se siinä paikassa oleva alkio, jos on suurempi kuin jakotietue, niin silloinhan se on oikealla puolella sitä taulukkoa. Se suuret pitää olla siellä loppupäässä, ne ohitetaan. Ja jälleen tämä pysähtyy sitten siinä vaiheessa, kun tämä ehto ei ole enää tosi. Eli siinä vaiheessa, kun sieltä tulee vastaan pienempi tai yhtä suuri kuin jakotietue. Eli nyt me ollaan löydetty toinen alkio sieltä loppupäästä, joka on ikään kuin väärässä paikassa. I ja J pysähtyy johonkin. Sitten me tehdään ja vaihdetaan ne keskenään. Tuolla on swap. Eli nyt se väärällä alkupäässä oleva I-alkio, joka on suurempi, niin se viedään sinne loppuun. Ja vastaavasti sieltä lopussa oleva J-alkio, joka pitäisi olla pienempi, niin siirretään sinne alkupäähän. Okei, no sitten vaan jatketaan. Eli uusi kierros tästä ja sitten se i jatkaa eteenpäin, ohittaa taas sieltä kaikki, jotka on jakotietuita pienemmät, j ohittaa kaikki, jotka on jakotietuita suuremmat, sitten tulee pysähtyy, niin löytää alkiot, jotka on väärässä paikassa ja vaihdetaan. Ja näin jatketaan. Ja milloin tämä päättyy? No se päättyy sitten siinä vaiheessa, kun ne indeksit kohtaa toisensa. Eli tuossa sitten siinä vaiheessa, kun se j ja i ohittaa toisensa, eli j meneekin iistä pienemmäksi, niin silloinhan tämä on, kaikki alkiot on käsitelty. Ja jokainen alkio on nyt sitten joko ne on alun perin ollut siellä oikealla puolella taulukkoa, tai sitten ne on näillä vaihdoilla siirretty sinne taulukon oikealle puolelle. Eli tämän jälkeen siinä on tapahtunut juuri se, että ne pienemmät alkiot on siinä alkuosassa ja suuremmat on loppuosassa, ja se j pysähtyy juuri siihen paikkaan, missä se jakotietue nyt tällä hetkellä pitäisi olla. Eli sitten tehdään vielä viimeiseksi se lopullinen swap, eli sitten se jakotietue sieltä L-paikasta swapataan siihen j-paikkaan. Okei, siinä se oli. Sitten vaan lopetetaan tässä, palautetaan myös jakotietuen paikka nyt sitten tässä paluuarvona. Ja tämä nyt on vain yksi mahdollinen tapa tehdä tämä. Eli voi tehdä monella eri tavalla, mutta tämä on nyt semmoinen niin kuin simppeli tapa, että yksinkertaisesti vaan siirrellään niitä alkioita molemmin puolin jakotietuen. Pääasia on, että se lopputulos on se, että tosiaan pienet on jakotietuen vasemmalla ja suuret jakotietuen oikealla. Okei, miettikää tätä, jos ei kaikki kohdat tullut selviksi, niin miettikää kotona. Katsotaan vielä tämä. Mitä tässä käy näissä ääritapauksissa? Mitäs jos kaikki alkiot onkin pienempiä kuin jakotietue? Tässä näin. Eli jakotietue pitäisi olla siellä, varmaan siellä ihan lopussa. No silloin tässä ensimmäisessä silmukassa se i ohittaa, jos kaikki alkiot on pienempiä kuin jakotietue, niin sehän ohittaa kaikki ne alkupäässä olevat alkiot, ne on pienempiä kuin jakotietoja ja ne ohitetaan. Ja se menee tuossa viimeisessä silmukassa se menee sitten ihan sinne loppuun, eli sinne R:ään ja sitten vielä itse asiassa yhden pykälän siitä ohitse, koska tämä lopetusehto on tässä vasta lopuksi. Eli se sitten se menee R plus ykköseen, niin vasta sitten on tämä lopetusehto tosi. Sen sijaan J ei liikahda mihinkään, koska koska tai se liikkuu vain sen yhden askeleen siinä do-while-silmukassa, eli se jää sinne loppuun. Ja silloinhan tämä tarkoittaa, että jakotieto siirtyy tuonne paikkaan R, eli tähän paikkaan J. Eli näin tässä tietysti käy, näin kuin pitääkin käydä. Kun kerran kaikki alkeet on pienempiä kuin jakotietoa, niin silloin jakotietoa menee sinne loppuun. Tai jos tämä käy toisinpäin, jos katsotaan, kaikki alkeet on suurempia kuin jakotietoa, niin miten tässä silloin käy? No silloinhan käy toisinpäin, eli tämä ensimmäinen duusilmukka, eli missä I tässä menee, niin sehän pysähtyy heti siinä ensimmäisessä yhden askeleen jälkeen se heti pysähtyy. Siinä on alkio, joka on väärässä päässä, mutta sitten se J ohittaa kaikki ne, jotka on suurempia. No, ne kaikki alkeet on suurempia, niin nyt se J tulee sitten sinne ja menee ohi siitä I:stä, joten nyt sitten se jakotieto siirretään sitten taas sinne, missä se J on, eli sinne paikkaan L. No, se on siellä jo valmiiksi. Eli kyllä tämä toimii näissä ääritapauksissakin oikein. Eli tämmöisiä tietysti aina kannattaa miettiä, kun jotain ohjelmakoodia koodaa, niin katsoa, että miten se niissä ääritapauksissa toimii. Okei, nyt sitten se varsinainen quicksort-algoritmi. Nyt me tiedetään nuo eri vaiheet. Algoritmi, jonne tuodaan siis taulukko T, jossa on ne tarvittavat alkiot, lajiteltavat alkiot ja sitten nämä indeksit L ja R, eli left ja right, jotka siis siinä ensimmäisessä kutsussa ovat ne 0 ja N-1. Ensiksi aina tarkistetaan se, että onko se taulukon osa riittävän pitkä, eli tuo L-R, eli se right-left, sehän kertoo kuinka pitkä se taulukko on, ja jos se on jonkun tietyn rajan alapuolella, niin sitten mitään ositusta ei tehdä, vaan käytetään jotain raavoin menetelmää, niin kuin tuossa mainittiin, esimerkiksi lisäyslajittelua. Toi tosiaan vain ihan esimerkkinä. Voisi jollain muullakin tavalla lajitella, eli se ei ole mikään oleellinen, että se on just toi. Mutta sitten tehdään se itse jako tai ositus, valitaan se jakotieto jollain tavalla. No nyt tässä taas tämä pivot, nyt mä en tässä esittänyt mitenkään, eli pivot on nyt vaan sitten semmoinen rutiini, aliohjelma, joka jollain tavalla valitsee sieltä sen pivot-alkion, eli sen jakotietuen, ottaa sen ensimmäisen tästä pätkästä tai viimeisen tai ehkä sen mediaanialkion, se voisi olla hyvä valinta, eli ensimmäisen, viimeisen ja keskimmäisen niin kuin mediaanialkion valitsee sieltä ja palauttaa sen indeksiin sitten tänne paluarvona. Eli sen jokainen osaa tarvittaessa koodata semmoisen aliohjelman. On sitten kun se pivot-alkio, eli jakotieto on valmis tai tiedetään, niin sitten voidaan käyttää vaikka tätä ositusta. Ja tuossa nyt on suoraan esimerkiksi tuon edellisen kalvon tai sitä edellisen kalvon koodin kutsu. Eli viedään se taulukko ja sitten nämä tarvittavat indeksit L, R ja sitten tuo K sinne. Ja se tekee sen lajittelun tai osituksen, eli siirtelee ne alkiot sinne alkuosaan ja loppuosaan. Ja paluarvona tulee vielä sen jakotietueen indeksi. Eli se oli vielä tärkeää, että meidän täytyy tietää, missä paikassa se jakotietuen on tämän osittelun jälkeen, niin se täytyy tuoda tänne. No sitten ne alkuosa ja loppuosa lajittelu, eli täsmälleen sama rutiini, eli tämä quicksort-rutiini, sama taulukko, mutta tässä vaan ne alkuosat, eli sitä alku left-indeksistä j-1 ja loppuosa j+1-indeksistä sinne right-indeksiin. Ja se j on tässä välissä, siihen ei tarvitse nyt koskea millään tavalla, koska se on suuruusjärjestyksessä näiden osien välissä ja se nyt säilyy siinä paikalla. Eli tämmöinen. Ja vielä viimeinen, niin kuin lopetetaan, niin tämmöinen maininta näistä stabiilisuuksista. Stabiilisuus tarkoitti siis sitä, että miten algoritmi tai lajittelumenetelmä toimii näiden samansuuruisten alkioiden suhteen. Eli alkiot, jotka on samansuuruisia sen avainkentän suhteen, miten ne muuttuu. Ja stabiilimenetelmähän oli sellainen, että ne säilyy alkuperäisessä järjestyksessä toistensa suhteen. Ja nyt tämä lomituslajittelu, joka tuossa aikaisemmin esiteltiin, se on stabiili. Sen näkee siitä, koska siinähän alkioita siirrellään vasta sitten lomitusvaiheessa. Ja nyt jos se tehdään sillä tavalla, että siinä lomitusvaiheessa aina otetaan, kun vertaillaan niitä kärkialkioita, jos molemmissa on samankokoinen alkio, niin otetaan aina se sieltä alkuosan kärkialkio niin kuin ensiksi. Ja vasta sitten niin kuin sen jälkimmäisen osan kärkialkio. Eli jos samankokoiset kärkialkiot, niin otetaan se ensimmäisen alkuosan kärkialkio ensiksi, niin silloin tämä pitää ne samansuuruiset samassa järjestyksessä, niin samansuuruiset ei niin kuin pomppaa toistensa ohi missään vaiheessa. Eli lomituslajittelu on selvästi stabiili, tosiaan jos se lomittelu tehdään silleen järkevällä tavalla. Sen sijaan tämä pikalajittelu, tämä versio, joka tässä esitin, tuo ei ole stabiili, eli siinä, kun siinä ne I ja J-indeksit täältä lähenee, ja sitten kun sieltä tulee ne kaksi alkiota, jotka pitää vaihtaa, niin ne hyppää siinä aika monen alkion ylitse, kumpikin voi hypätä, ja siellä voi olla niitä samansuuruisia alkioita siellä välissä, joten siinä tapauksessa samansuuruiset alkiot voi niin kuin vaihtaa toistensa suhteen järjestystä, eli tuo menetelmä tosiaan ei ollut stabiili. Mutta jälleen kerran huomiona toi, että myös tämäkin pikalajittelukin voidaan kyllä toteuttaa stabiilina, silloin vaan täytyy se ositus tehdä eri tavalla. Ja siitä, jos joku kiinnostaa sitä, niin varmaan netistä löytyy sitten tietoa, miten se tapahtuisi. Okei, tämä luento tästä ja sitten jatkamme keskiviikkona tästä. Kiitos kaikille.